17 sati. Nakon neuspjelog mirenja s vladom, tri obrazovna sindikata idućeg tjedna pokreću štrajk, za početak jednodnevni. Vladajuća većina pod upitnikom, oporba proziva Domovinski pokret, kažu ovo je lešinarenje. U Saudijskoj Arabiji se sastale američka i ukrajinska delegacija. Ukrajina izvela jedan od najvećih zračnih napada na Moskvu. Studenti u Srbiji krenuli u blokadu RTS-a nakon što ih je voditeljica nazvala ruljom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Dio profesora i učitelja učlanjenih u Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja idući tjedan kreću u štrajk. Traže od resornog ministarstva da ispune minimalno 3 od njihovih 5 zahtjeva.
Odzvonilo je šutnji i nezadovoljstvo u školama i na fakultetima. Dio prosvjetara ide u jednodnevni štrajk koji će se održati od 17. do 21. ožujka, a koji će to točno dan biti saznaćemo 48 sati prije. Sindikalist Željko Stipić.
Pa zasad je neka inicijalna ideja da to krene sa jednodnevnim štrajkom, da nakon toga ide dvodnevni štrajk, pa onda višednevni štrajk i naravno štrajk do ispunjenja zahtjeva. Da li će tu se onda u međuvremenu baciti možda i neki prosvjed i tako, dakle to će sve ovisiti naravno o drugoj strani.
Sindikalisti traže da vlada prihvati barem 3 od 5 zahtjeva. 2 nematerijalna, a to su izuzimanje ocjenjivanja te odgoda modularne nastave u strukovnim školama, kao i barem jedan materijalni, povećanje osnovica od 10%, redefiniranje koeficijenata ili privremeni dodatak. Profesorica glazbene umjetnosti i povjerenica preporoda Darinka Gusek.
Daleko na prvom mjestu su koeficijenti jer oni zadiru sve sustave školstva, dakle i u strukovne škole, na fakultete i u osnovne škole. I to je, mislim, prvo, koeficijenti znači status nama koji radimo u školi. Sa visokom stručnom spremom, sa magisterijima, znanstvenim magisterijima, doktoratima, bez napredovanja, s napredovanjem, svejedno.
Poručuju da niti jedan sindikat nije potpisao dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru po kojem osnovica raste 3+3%. No premijer Andrej Plenković tvrdi drugačije.
Ja uvijek apeliram na racionalnost, na razum. To su jedina 3 sindikata koja nisu potpisali dodatak o dizanju osnovice za 6% plus sva ona ostala prava. Mislim da nije potreban. Ovo je sad zaista nešto što je potpuno nepotrebno.
Sindikate ne brine što će se nastava propuštena za vrijeme štrajka morati nadoknaditi, kao i što štrajk možda neće biti plaćen. Sindikalista Zrinko Turalija.
To nikad ne bi za sindikalne članove trebala biti prva tema i prvi problem. No, osobno se ne bojim, zato što smo imali već takve prijetnje u prošlosti. Ako vlada se odluči na takav potez, mislim da će to biti samo kontraproduktivan potez i da će se naši članovi još više angažirati i da će i to pozvati da se još više priključe. To mislim da nije pametno.
Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ponavljaju da nema niti jednog razloga za štrajk, a da su plaće od posljednjeg štrajka povećane 60%. Sindikalist Matija Kroflin pozvao je premijera da dođe na sastanak prosvjetara i čuje njihove probleme.
Da razumije šta pogađa jednog redovitog profesora u trajnom zvanju, koji je na kraju karijere, koji je nekoć imao plaću recimo suca Vrhovnog suda, a sad ima plaću početnika u sudstvu, općinskog suca. Dakle, plaću osobe koju neko može dohvatiti nakon 2 ili 3 godine staža. A ovaj je na zenitu, zapravo na kraju svoje karijere. Možda bi mu to uštedilo vrijeme i možda bi mu to preveniralo ovakav štrajk.
Svaki štrajk završi dogovorom, samo je pitanje koliko dugo će ovaj trajati. Podsjetimo da je onaj 2019. trajao 36 dana. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatski sabor nastavio je s radom nakon kraće pauze. Pred zastupnicima je ovog tjedna niz zakona, ali prvo glasanje od izlaska Josipa Dabre iz istražnog zatvora. Je li vladajuća većina stabilna? Odgovore donosi Tonči Gabilić.
Tjedan dana bili su na pauzi i posvetili se terenskim aktivnostima. Saborski zastupnici danas su ponovno sjeli u svoje klupe. Do kraja tjedna raspravit će niz zakona, a glasanje u petak bit će novi test za vladajuću većinu. Podsjetimo, Josip Dabro iz redova Domovinskog pokreta izašao je iz istražnog zatvora, no prije prije nego što je u saborsku fotelju zamijenio zatvorskom ćelijom, izjavio je kako je mazohizam da se zatvaraju ljudi, a da se drže ruke. Dalija Orešković ispred stranke s imenom i prezimenom poručuje da vladajuće većine nema.
Ovo je vlast koja nema legitimitet, a imaju li većinu, to valjda ovisi o tome koliko je tko namiren svojim osobnim interesima i potrebama u pojedinom trenutku.
Da se vladajuća većina nalazi u problemima smatra Mostov Nikola Grmoja.
Mislim da će oni sada te ruke imati, da u tom smislu neće biti problema, ali nakon lokalnih izbora su moguća eventualna i preslagivanja.
Tema oko koje bi se mogla lomiti koplja je i SDP-ova inicijativa za pokretanje opoziva glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Inicijativa je najavljena nakon izvida USKOK-a u Varaždinskoj županiji, ali i nakon oštrih riječi zastupnika DP-a o Turudiću. Iz redova Možemo o inicijativi je govorila Ivana Kekin.
Dobra inicijativa u smislu da se jasno vidi ko je na strani pozicije, tko je na strani opozicije, a tko, a tu pritom mislim na Domovinski pokret da ne bude ikakve zabune, a tko priča jedno, a radi drugo cijelo vrijeme na očigled sveukupne javnosti.
Iz Domovinskog pokreta uvjeravaju da je vladajuća većina stabilna i kažu inicijativu neće podržati.
Mi smo ponudili ruku na način suradnje na točki koja je bila točka prijepora. U tom slučaju SDP nije podržao i mislim da apsolutno je pokazao taj dio da je više za politikanstvo nego za ozbiljnu politiku.
Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ne otkriva kada će inicijativa na dnevni red. Unatoč odbijenici iz DP-a poručuje.
Inicijativa uvijek ima smisla, zato jer ćemo točno vidjeti tko su potencijalni žetoni. Vrlo jednostavno.
A iz vladajućih redova umirujuće poruke o stabilnosti. Šef Sabora Gordan Jandroković.
Sjećate se da je oporba u jednom trenutku počela vršiti veliki pritisak, da nema većine, međutim većina postoji i to u stvari ni u jednom trenutku nije bilo sporno.
Koliko je većina stabilna ili nije, doznaćemo već u petak.
Media servis Vijesti plus.
Dugo očekivani bilateralni razgovori između Amerikanaca i Ukrajinaca započeli su u Saudijskoj Arabiji. Uoči sastanka Ukrajina je izvela najveći zračni napad na rusku prijestolnicu, što bi moglo utjecati na mirovne pregovore, poručuju iz Kremlja, iako oni još nisu na vidiku.
Nakon prvog dijela sastanka između američke i ukrajinske delegacije u Jedi, Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Waltz kratko je poručio: "Doći ćemo do dogovora." Pred mikrofone je stao i šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andriy Yermak.
Želimo i spremni smo napraviti sve kako bi osigurali mir. Sigurnosne garancije jako su važne, kako bi spriječili da se ovakva agresija ponovi u budućnosti. No smatramo da je sada potrebno razgovarati kako započeti taj proces. Vrlo smo otvoreni i želimo imati konstruktivne, duboke, partnerske i prijateljske razgovore s našim američkim partnerima.
Razgovara se i o sporazumu o mineralima, a Ukrajinci su signalizirali da će tražiti nastavak američke vojne pomoći i razmjene obavještajnih podataka, te predložiti prekid vatre u zraku i na moru kao prvi korak prema mirnom rješenju. To je prvi predložio francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je u Parizu okupio vojne dužnosnike iz 30 zemalja kako bi s njima razgovarao o stvaranju međunarodnih sigurnosnih snaga za Ukrajinu. Istovremeno u Strasburu na sjednici Europskog parlamenta zastupnici su raspravljali o potrebi jačanja europske sigurnosne strategije, čiji je dio i Bijela knjiga, dokument o budućnosti europske obrane koji će biti predstavljen sljedećeg tjedna. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Zajedno smo dovoljno veliki da odvratimo bilo koju neprijateljsku zemlju. Imamo ekonomsku moć, a sada konačno i političku volju. Uvjerena sam da ako oslobodimo svoju industrijsku moć, možemo povećati odvraćanje onih koji nam žele naštetiti. Vrijeme je da izgradimo Europsku obrambenu uniju koja osigurava mir na našem kontinentu kroz jedinstvo i kroz snagu. Ovo je trenutak Europe i Europa mu je dorasla.
Oglasila se i Moskva, koja ne sudjeluje u razgovorima u Jedi. Oni pak očekuju da ih SAD izvijesti o ishodu, rekao je njihov glasnogovornik Dmitri Peskov, koji je odgovorio i na pitanje hoće li jutrošnji veliki ukrajinski napad utjecati na mogući mirovni sporazum.
Još nema pregovora. Prema njihovim riječima, Amerikanci za sada pokušavaju shvatiti u kojoj mjeri Ukrajina spremna za mirovne pregovore. Još nema pregovora, tako da ovdje nema ništa za skrivati. No, točna je činjenica da se put prema pregovorima može ozbiljno ugroziti.
Podsjetimo, Ukrajina je izvela najveći napad dronovima na ruskom teritoriju. Ruska protuzračna obrana oborila je 337 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad svog teritorija. U napadu su ubijene najmanje 3 osobe, dok ih je 10 ranjeno. Odgovor Rusije nije dugo trebalo čekati. Ukrajinske zračne snage snage priopćile su da su srušile balističku raketu Iskander M i 100-tinjak bespilotnih letjelica. Za medija servis Jura Koprek.
Iz SAD-a je stigla vijest da je predsjednik Donald Trump, nakon što ih je najavio pa odgodio, odlučio uvesti carine Kanadi na čelik i aluminij, ne od 25, nego od 50%. A od ostalih vijesti iz svijeta izdvajamo: u Srbiji studenti nastavljaju borbu blokadom javne radiotelevizije zbog služenja vladajućem režimu, stanovnici Grenlanda glasuju na izborima koje prati i ostatak svijeta.
Na Grenlandu se održavaju važni, nikad bolje promatrani parlamentarni izbori. Razlog je namjera američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD dođe u posjed Grenlanda vojno ili ekonomski. Aktualni premijer Grenlanda, Mute Egede, poručuje da je pred građanima sudbonosan izbor. Poručuje da je Donald Trump propustio priliku odnositi se s poštovanjem prema stanovnicima Grenlanda, a ranije je rekao:
ne želimo biti Danci, ne želimo biti Amerikanci, želimo biti Grenlanđani. I naravno, o budućnosti Grenlanda odlučuju građani Grenlanda.
U Srbiji traje studentska blokada radije televizije Srbije u Beogradu, koja je potaknuta intervjuom s predsjednikom Vučićem, u kojem je novinarka nazvala studente ruljom. Studente u blokadi tijekom noći napala je žandarmerija te ozlijedila jednog policajca, za što vlast optužuje studente. U Novom Sadu blokirana je zgrada radio televizije Vojvodine. Studenti u Beogradu, kojima se pridružuju građani, ne puštaju zaposlenike RTS-a u zgradu, ali ih puštaju da izađu. Podršku studentima dala je skupina zaposlenika RTS-a, novinarka Milena Božović.
Sa istom namjerom znamo da su studenti sa nama i mi ih podržavamo od prvog dana u njihovim zahtjevima. Pozivamo sve naše kolege da nam se pridruže ovdje i ako su već morali da uđu stepenicama i tajnim prolazima, da dođu ovdje kod nas, da izađu makar kao ljudi. Hvala vam.
Inače, u Srbiju je danas stigao sin američkog predsjednika Donald Trump Jr., a objavljeno je da su razgovarali o prilikama koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Inače, studenti za 15. ožujka spremaju novi veliki prosvjed. Balochistanska oslobodilačka vojska napala je vlak koji je vozio između Kete i Pešavara na jugozapadu Pakistana. U vlaku je bilo 400 putnika, a zasad nije potvrđeno koliko su ih militanti uzeli za taoce. Pakistanska policija rekla je da su 3 osobe, uključujući strojevođu, ranjene. Iz militantne skupine su poručili da su minirali prugu prije napada na vlak, za koji kažu da je sada pod njihovom kontrolom. Ima izvještaje da se u vlaku vode borbe i da je zaglavio prije ulaska u tunel u planinskom dijelu. Vlasti kažu da su na mjestu događaja poslale sigurnosne snage i helikopter u nadi spašavanja talaca. Iz militantne organizacije pak upozoravaju na ozbiljne posljedice ako bude pokušaja spašavanja. Bivši hrvatski skijaš, a sada avanturist Ivica Kostelić, zajedno sa svojim francuskim kolegom Mathieuom Majanderom, spašen je sinoć uz obale Crne Gore nakon što se njihov kajak prevrnuo uslijed jakog juga i velikih valova. Njih je, nakon što su u hladnom moru kod ušća rijeke Bojane u Jadransko more jučer proveli gotovo 5 sati, spasila crnogorska vojska. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog strašnog požara u kojem je u naselju Kuršancu u blizini Čakovca prošlog tjedna život izgubilo 3 djece, u Čakovcu je danas dan žalosti. Za stradalu djecu je u podne u prostorima osnovne škole Kuršanec održana komemoracija u 14 sati i sprovod na mjesnom groblju. Strašna tragedija dogodila se u četvrtak navečer. U potkrovlju obiteljske kuće izbio je požar, a na ulicu su iz kuće zahvaćene vatrom uspjeli izaći muškarac i žena koja je u rukama nosila dijete. Za troje male djece, nažalost, nije bilo spasa.
Media servis Vijesti plus.
Nastavile su se objave novih imena za gradonačelničke fotelje u Hrvatskoj, dok gradonačelnik glavnog grada prije kraja mandata pošto poto želi izglasati izmjene zagrebačkog GUP-a.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević ne odustaje od toga da prije kraja mandata izmijeni generalni urbanistički plan grada Zagreba. Izmjene je ranije stopiralo resorno ministarstvo, no gradonačelnik tvrdi da je sada uvršteno sve što su iz ministarstva tražili.
Unatoč onom negativnom mišljenju, unatoč ponavljanju javne rasprave, rekli smo da nećemo odustati od toga da do kraja mandata izglasamo novi GUP, odnosno izmjene GUP-a grada Zagreba, kako bi se uravnotežio razvoj urbanistički u gradu Zagrebu, kako bi imali, kada se gradi stanogradnja, i nešto zelenila i mjesta za parkove, kako ne bi imali takvu gustoću gdje ljudi gledaju iz zgrade u zgradu drugima u tanjur.
Plan je da se izmjene izglasaju na sjednici 10. travnja. Iz grada očekuju suradnju vladajućih, tako da se sjednica stigne održati prije raspisivanja lokalnih izbora, jer se stupanjem te odluke na snagu raspuštaju sva predstavnička tijela. U Rijeci se pak biračima predstavio kandidat za gradonačelnika stranke Fokus, donedavni gradski vijećnik Aleksandar Saša Milaković. Iz prve ruke sam se uvjerio da oni koji su trenutačno na vlasti nemaju dugoročnu viziju razvoja grada. Shvatio sam da se iz oporbe bez ulaska u izvršnu vlast to ne može promijeniti, poručio je Milaković. SDP je u Zadru predstavio oponenta ministru Šimi Erliću, predsjednika gradske organizacije SDP-a Danijela Radetu.
Svi analitičari, mediji pa i ankete pokazuju kako nas u Zadru čekaju najzanimljiviji izbori do sada. To je shvatio i Plenković, pa je zbog situacije u Zadru žrtvovao ministra kako bi pokušao spasiti sebe i svoju poziciju.
Ovo je izbor između Plenkovića i Zadra, zaključio je Radeta. Prije objavi kandidature došao ga je podržati i čelnik stranke Siniša Hajdaš Dončić, koji je poručio da promjene u Hrvatskoj počinju s promjenama u Zadru. Dodajmo da je stranka Možemo predstavila saborsku zastupnicu Draženku Polović kao kandidatkinju za gradonačelnicu Karlovca. Poručila je da se kandidira s osjećajem velike odgovornosti i respekta prema sugrađanima. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija sutra će u Brnu odigrati utakmicu trećeg kola kvalifikacija za europsko prvenstvo. Izabranici Dagura Sigurdsona od 18 sati igraju protiv Češke. Biće to prvi dvoboj za našu odabranu vrstu nakon svjetskog srebra, a ujedno i prva utakmica bez kapetana Domagoja Duvnjaka, te Igora Karačića i Ivana Pešića. Svjestan toga je i Dominik Kuzmanović.
Mislim da se sad promijenio sastav što zbog ozljeda, što zbog odlazaka i da to sigurno neće biti lako za nadoknaditi, ali svejedno mislim da imamo dobro momče, dobru kemiju i dalje i da bi to trebalo biti na vrlo visokom nivou. Sigurno da će trebati jedan proces prilagodbe da to bude na onom nivou kako smo navikli na svjetskom prvenstvu, ali sigurno ćemo doći do toga.
O protivnicima je nešto više rekao izbornik Sigurdsson.
Imaju dobru obranu i imaju dobre golmane, tako da su im utakmice uglavnom na manje golova. Moramo pronaći način da zabijemo golove i vratimo se u obranu, kako im ne bi dali lake golove iz kontri. Uvjeren sam da će naša obrana biti jaka, ali napad me malo brine jer nismo često igrali s ovom kombinacijom igrača. Važno je da igramo disciplinirano u napadu te ne uzimamo ušurbane udarce.
Reprezentativac Filip Glavaš za Češku kaže:
fenomenalno je odigrala svjetsko prvenstvo, mislim da su čak Dansku dugo držali u neizvjesnosti, tako da ih treba shvatiti sa apsolutnim poštovanjem i mi moramo pokazati da smo i dalje ti. Teška utakmica, novi trener, čuo sam da će arena već biti puna, tako da se moramo dobro pripremiti.
Nakon sutrašnjeg dvoboja Hrvatska i Češka ponovno će igrati u nedjelju u Areni Zagreb, kada će biti i oprošte za naše senatore, Duvnjaka, Karačića i Pešića. Kuzmanović vjeruje kako je atmosfera dobra, čak i nakon odlaska tri važna igrača.
Apsolutno, uvijek treba vladati pozitiva. Evo, sad smo uspjeli napraviti taj jedan priželjkivani rezultat nakon nekoliko godina i sigurno da nas to ispunjuje, da sad kad smo osjetili sve te emocije da želimo nastaviti s time i nadati se da možemo u budućnosti opet to ponoviti, a sve to započinje sa ovim utakmicama.
Hrvatska futsal reprezentacija od 20 sati u Slavonskom Brodu dočekuje reprezentaciju Švedske u četvrtom kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Nakon tri odigrana kola Hrvatska je na prvom mjestu skupine 5 s maksimalnih 9 bodova. Pobjednici kvalifikacijskih skupina izravno će izboriti plasman na Euro, a 8 najboljih drugoplasiranih reprezentacija ići će u razigravanje. Vrijeme je za prve 4 uzvratne utakmice osmine finala nogometne lige prvaka. U ranijem terminu od 18.45 Barcelona dočekuje Benfiku sa golom prednosti iz prve utakmice. Preostala 3 dvoboja igraju se od 21 sat. Bayern odlazi u goste Bayer Leverkusenu sa 3 gola prednosti. Feyenoord odlazi u goste Interu sa 2 gola za ostatka, a Liverpool na Anfieldu dočekuje PSG sa minimalnom prednošću. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, nakon neuspjelog mirenja s vladom, tri obrazovna sindikata idućeg tjedna pokreću štrajk za početak jednodnevni.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.